Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Далі у нашому ефірі вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте передача Сергія Дубовця «Як читати» у білоруському заміжжі про другий конгрес молодої діаспори Європи і США, що пройшов у Страсбурзі. У вольній студії Михайло Скобло гутерить з театральним критиком Андреєм Москвіним. І в білоруській Атлантиді «Життя і смерть мітів. Сьогоднішня тема – війна». А починаємо ми гэтую гадзіну нашого ефіру з запису фрагментів онлайн-конференції со старшинём Беларускай социал-демократичнай партії Анатолієм Лявковичем.
Господар Лявкович, хочу падтрымаць вашу пазіцыю. На жаль, няшмат людзей могуць своечасова прызнаць свае памылкі і паглядзець у будучыню, хаця б на некалькі гадоў наперад. Ніколі не быў вашым прыхільнікам, але БСДП ў вашай асобе здолела здзівіць, нават шакаваць нашу апазіцыйную тусовку. Цяпер пытанне, наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Значыць, для мяне абсалютна не з'яўляецца прыярытэтным, як бы крытыка. Ну і признавати свої помилки в цій ситуації. Це не є головне. Друга справа, що ввогалі нормальний чоловік завжди повинен признати помилки, політик, тим більше, тут для мене це не питання. Для мене задача, як визначити пріоритети для перспективи розвитку країни, і особливо у нових варунках, коли нам пропонується стати суб'єктом усходнього партнерства. І в цій сувязі для мене ж не стоїть питання, быть Беларуси у Европе или нет. Как это питание не стоит и для всей демократической супольности Украины. Для меня еще не стоит питание, как развивать эту инициативу. Как сделать, чтобы Беларусь наближалась до европейских стандартов. Яким чином, скажем, и в какой форме можно брать удел вот в этой инициативе усходнего партнерства. Как институционально, через институты, уключить громадскость Беларуси и ее демократичный сегмент у этот проект. Зараз, как бы гучало, мы были в Варшаве, там с боку европейцев гучали пропановы. Может, потребно уже створать некую консультационную раду усходнего партнерства, в которую входили все сегменты белорусского громадства. Может, створать некие группы экспертов по питаниях экономики, правовых питаниях. Может, потребно уже сегодня наладить некие проекты, некие семинары и некую учебу, как мы могли, как бы хоть ознакомиться с той технологией, як реалізаваць сябе ў гэтых праектах.
Ці ведаеце вы дэпутатаў мясцовых саветаў ад вашай партыі, колькі іх, як яны там працуюць, ці дапамагае ім партыя, ці маюць рацыю некаторыя прадстаўнікі ад БНФ, што іх там пры гэтым рэжыме, значыць, дэпутатаў не павінна быць?
Ну, я лічу, што это не прадуктыўны падыход, яно ж прасцей нідзе не быць. Разумеется, только казать, что мы есть. На жаль, у нас всего зараз два депутата у местных советах, ранее было более. Але мы гонаримся над тем, что они есть. Хоть два, да есть. Разумеется? И в любом случае, я еще не ставлю питание об тем, как их было значно больше. Чем больше нас, тем больше мы можем. По-моему, настолько простая философия, и она просто житцевая.
Оцените, калі ласка, колькасць чальцов БСДПГ, БСДП народной громады и БСДГ поособна. Якая из помененных партий, по-вашему, мае наибольшие шансы у будучыні сконсолидовать социал-демократичный рух вакол себе? И ввогуле, ці магчыма у принципе такое объединение?
Калі взять нашу партию, то зараз у Министерства юстиции мы подали более за 1000 человек. Хто зможе консолідувати демократів на Білорусі? Яка партія? Ні від кількості залежить. У будь-якому випадку наша партія найбільш структурована в Україні, і вона може виконувати, ну, скажімо так, кампанію національного масштабу, що підтвердила пошня президентська кампанія, коли наша партія одна вилучила свого кандидата і провела таку кампанію. А консолідація соціал-демократії все-таки буде залежить от тих принципів і тих подій, які будуть відбуватися в Україні. Я сподіваюся, що навіть ось цей кризис, який відбувається зараз у світі, і в тому віку він відчувається в нашій країні, відкриває нові можливості для соціал-демократів. В цьому сенсі я оптиміст.
Наступне питання від Костуся Скоханова до Анатолія Лявковича. Спадар Лявкович, може варто сісти з радикальної тусовки об'єднаних демократичних сил і пошукати підтримки серед більш спокійних і узважених людей, яких хвилює не стільки боротьба з Лукашенком, скільки незалежне будучення Білорусі?
Я думаю, що постановка питання у чисті правильна, тому що критерієм для політичної праці все-таки повинна бути країна і її інтереси. Я шаную усіх прихильників демократії на Білорусі. І в цьому сенсі я дуже толерантний до будь-якої позиції, до будь-якого пункту гляження.
Что для вас Белорусская Народная Республика?
Для меня Белорусская Народная Республика – это початок становления моей страны. Не только символ, а это и некая мета. Я переконан, что именно с Белорусской Народной Республики начиналась наша страна. И БССР – сегодняшняя Республика Беларусь.
Чи потребны заходы на державном уровне по захованию и популяризации белорусской мовы?
Конечно, потребны. Я, может, не настолько компетентный в этих питаниях, то можно лепить вернуться до нашего сябра ЦК Олега Трусова, который изначально от ТБФ. В любом случае, это питание я поднимал на президиуме, и это питание я поставил буквально недавно на обмеркование и размовлял по этому питанию с Олегом Трусовым, как он подректовал, по крайней мере, шерах пропонов в области полепшения ситуации с мовой, с эдукацией на белорусской мове, как их отправить у администрации президента для пропонов.
Какие социально-экономичные проблемы, на вашу думку, потребуют першошаргового неоткладного вырашения?
Ну, я не думаю, что я настолько компетентный человек в экономике, в социальной сфере. Але в любом выпадку мы уже уносили пропоновы от нашей партии. И в первую чергу мы вносили пропоновы об тем, чтобы социальная политика по умовах этого кризиса была приоритетной политикой. И там шерох конкретных пропонов было.
Как вы ставитесь до плоской шкалы податка обкладания? Чи не суперечить она принципам социальной державы и социальной справедливости?
Ну, ведайте, насколько я ознакомился с этим питанием, то оно не такое простое и спречное. Скажем, у нас у партии так само нема, ну, как бы одной позиции. Хотя у своих пропоновах в администрацию президента мы выказали большесть, по крайней мере, эту позицию подтримала, о пропорционной, прогрессивной шкале налогообложения. Але тут питание до экономистов. О, буквально на днях я это питание задавали, я по телевизии глядел, партия «Справедливая Россия», Медведев, была встреча. Медведев сказал, питание непростое, если увести прогрессивную шкалу, то можно сгубить частку, ну, грошей, которые просто не покажут богатенькие люди. Понимаете?
Чи подтримливаете вы будовництво атомной электростанции у нашей краине? Чому?
Особисто я, як Левкович, не подтримываю. Потому что я поховал своего молодого брата в связи с Чернобылем. Он жил в той радиоактивной зоне. Але я думаю, что на это питание повинны отказать эксперты и громадство. И вот это важно, принципово. Об это питание отримало, ну, такое громадское гучание.
Ваше ставление до скасования льготу по увеличению пенсийного возрасту?
Отмовное.
Какое ваше ставление до коммунизму, анархизму и инших социалистичных плыньев?
Это питание можно как бы развести. У него, наверное, есть подтекст. Какое ваше ставление до практики побудовы коммунизму? До практики анархизму? Это крышку інше питание. А идею убить нельзя. Идеи повинны існувати. Мы за плюрализм идей.
Какие хибы и недохопы вы бачите у внешней да внутренней политики Лукашенко?
Ну, коли взять внешнюю политику, то сегодня этот процесс выровнивается. Вот, и я лечу, что многовекторность политики Белоруссии – это как бы наш лёс на этом этапе развития Украины. Коли казать про внутреннюю политику, то одной из хиб я бачу то, что мы не смогли выкористать увесь той потенциал, особливо те дотации, которые шли от России, на модернизацию и реформование экономики и інших сфер громадского життя.
Господар Левкович, це не бридко вам было давать интервью газете «Советская Белоруссия»?
Ну, я уже выказывался на эту тему. В принципе, я рыхтовал интервью до газеты «Народная воля». Была пропонова дать у «Советской Белоруссии», я погодился, покольки, ну, это мара нашей демократичной супольности выказаться у тиражных газетах.
Некоторые оппозиционеры просятся на працу в урад, сказал Лукашенко. Хиба это не про вас Лукашенко сгадал?
Ну, я думаю, не про меня, бо я еще не просился в урад. Я не лечу себя настолько компетентным, как бы узначать в ураде, ну, некие, ну, сферы. Знаете, там, экономика или что они ведут. Потому это не про меня.
Ваше ім'я в опозиційному осяродку вже зробилося синонімом зради. Спочатку ви зрадили Казуліну і відхилили його з посади старшині партії, потім пішли в Совєтську Білорусь. Що ви отримали від влади за це?
Для мене важливо було не зрадити країні, Білорусі, є 10 мільйонам народу і партії. Ось що для мене важливо. Я їм не зрадив, а значить я не зрадив і самому собі. Що я отримав від цього? На жаль, нічого. Ввогалі нічого.
Питання перше до товариша Лявковича. Скільки вам досталося сребреників за здраду Статкевичу? Питання друге. Скільки вам досталося сребреників за здачу Казуліна? Скільки ви ввогалі заробляєте своєю нехитрою працею?
На жаль, я заробляю вельми мало. І тому для мене завжди стоїть проблема і раніцею, і ночью, і вечором. Як оплатити офіси партійні? Ось це важливо, саме важлива проблема для мене.
Ваше пожелання слухачам свободи, наведникам нашого веб-сайту.
Я пожелав би слухачам свободи і наведникам сайту бути більш толерантними, бути більш послідовними.
З повним текстом онлайн-конференції з Анатолієм Лявковичем ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.org. А зараз у ефірі чергова передача Сергія Дубовця.
У новой передаче Сергея Дубовца «Вечные питания» и «Штудённые отказы».
Як читать? У благословенные часы треба читать про окаянные дни, каб не сгубиться в часе и не стратить ориентации в истории. Калі живеш с думкой про змены, про тое, что так должиться не можа, ці не повинна, что гэта реальность пераходная, бо усё не так, ты сам и увасабляеш часовасть усяго, что отбываецца навокал. Ты откладаеш свае задумки на завтра, калі стане лепей, калі прыйдуць наши, калі скончыцца гэтае бясчасце. Але насамрэч ты живеш у благословенные дні, бо ніколи у памятной табе гісторії ні ты, ні іншая не почувалися нагэтулькі вольными ды раскаванымі, што да словаў, што да справаў, як цяпер. З досведу ўсяго, што адбылося на нашым веку, з досведу іншых краінаў свету, з досведу шматлікіх рацыянальных тэорыяў, мы не знойдзем для свайго часу такіх прапановаў, як можа быць чалавеку яшчэ лепей, як у казцы, як на захадзе. Як дзе? Лепей не будзе. Для таго, хто займаецца беларушчынай, не было іншага лепшага часу за ўсю гісторыю беларушчыны і тых, хто ёю займаўся. Было толькі горш. Што, безумоўна, стымулявала імкненні паэтаў і ў змаганні, і ў творчасці. Сёння мы можам казаць толькі пра адну перашкоду – не спрыяе дзяржава. Але мала таго, што гэты закід ніяк не тычыцца тваіх уласных творчых магчымасцяў і жаданняў, дык ён яшчэ і не 100%. Дзяржава і спрыяе, і не спрыяе. Зрэшты, так уладкаваны чалавек, ён заўсёды будзе наракаць на сваю долю, бо яму патрэбная нейкая незалежная ад яго прычына, ягонага нежадання або няўмельства. Ён скардзіцца без увагі на тое, у якой краіне жыве, якую ролю ў ягоных памкненнях адыгрывае дзяржава. Скардзіцца і паляк, і француз, і амерыканец. Штосьці заўсёды не так. Як зразумець, што ты жывеш у благословённым месцы і ў благословённы час? Для гэтага існуюць кнігі. Напэўна, вы заўважалі, што ў розным веку адна і тая ж кніга можа ўспрымацца па-рознаму. Дый грамадскія дыскусіі пра тое, што Дастаеўскага не варта чытаць у школе, не першы год абуджаюцца то там, то тут. Злачынства і пакаранне, якое пасля 20 можа стаць падручнікам жыцця, у 15 застаецца ў памяці толькі брутальнай сцэнай забойства, якая зараз жа ператвараецца ў анекдот. Але тое, што тычыцца адпаведнасці чытва вашаму асабістаму веку, можна сказаць і пра адпаведнасць абранай кнігі, той эпосе, ў якой вы сёння жывяце, і вашым з гэтай эпохай адносінам. калі гэта ўсё скончыцца. У сваіх акаянных днях Іван Буні напісвае ўласныя назіранні ў часы бальшавіцкага перавароту ў Расіі. Лейтматыў дзённіка «Пытанне, калі гэта скончыцца?» Гэта неверагодныя бясчынствы, поўная маральная деградацыя, вынішчэнне ўсяго лепшага, што было нажыта за мінулыя часы. Прыблізна гэтак многія ўспрымаюць і сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Бунін бескампрамісна і паслядоўна адмаўляе ўладу бальшавікоў. Камісары з прэс учорашнія катаржнікі, Ленін без лішніх словаў жывёла. Расія адзін вялікі канец свету. Прыблізна гэтак шмат хто выказваецца пра сённяшні рэжым у Беларусі. Нават словы падбіраюцца тыя самыя. Інакш кажучы, акаянныя дні надзвычай дакладнае пападанне ў нашу сённяшнюю свядомасць. І той, хто даўно ці не аднойчы ўжо чытаў гэтую кнігу, сёння перачытваючы, апыняцца з аўтарам на адной хвалі і адкрые для сябе шмат праўды, найперш пра сябе самога. Вось характэрныя словы пра змагароў з рэжымам, цытую. «Мне Скабічэўскі прызнаўся аднойчы, я ніколі ў жыцці не бачыў, як расце жыта, то бок, можа, і бачыў, ды не звярнуў увагі. А мужыка, як асобнага чалавека, ён бачыў, ён ведаў толькі народ, чалавецтва, нават знакамітая дапамога галодным адбывалася ў нас неяк літаратурна, толькі з Прагі лішні раз убрыкнуць урад, падвесці пад яго лішні падкоп. Страшна сказаць, але праўда, не будь народных бедстваў, тысячы інтэлігентаў былі б проста найняшчаснейшыя людзі. Як жа тады засядаць, пратэставаць, пра што крычаць і пісаць? А без гэтага і жыццё было б не жыццё». Канец цытаты. Галоўнае адрозненне ад нашага часу палягае ў тым, што ў Буніна ледзьве не ў кожным радку факты масавага бясчынства, рабунку і забойстваў. Мужыкі, якія восенню 17-го году напалі на панскую сядзібу, абшчыпалі, абарвалі для пацехі пер'е з жывых паўлінаў і пусцілі іх скрываўленых лётаць, кідацца, тыцкацца з пранізлівым крыкам абы куды. Гэты прыклад здзічэння выглядае ледзьве не метафарай сярод бясконцай чарады банальных і беспрычынных забойстваў людзей. Напоўніцу дастаецца і паўсталаму народу. Рымляне, піша аўтар, ставілі на лоб сваім катаржнікам адмысловае таўро. А гэтым і ставіць нічога не трэба, і так усё бачна. Званкі на свабоду. Уражвае тое, што наш час у параўнанні з апісаным у Буніна не тое, што не такі, а процілеглы яму. Ніхто не жыве ў пастаяннай боязі быць зараз жа і ні за што забітым. Не чытае ў газетах пра масавыя расстрэлы і пагромы на суседняй вуліцы. Але словы для характарыстыкі сваёй эпохі людзі часцяком падбіраюць тыя самыя, максімальныя. Маю на ўвазе некаторых сталых удзельнікаў перадачы «Званкі на свабоду», апазіцыйных палітыкаў і аўтараў старонак у інтэрнэце. Турбуе не столькі тое, што максімальныя словы ад частага ўжывання страчваюць сваю сілу і імі ўжо нельга будзе перадаць сапраўдную бяду, колькі тое, што скажаецца адчуванне эпохі, у якой мы жывем. Вандруючы па Беларусі, я заўважаю, што паўсюднае катэджнае будаўніцтва, якое яшчэ ўчора абурала сваёй бесталковасцю, сёння пачынае сябраваць з эстэтыкай. Чалавек ужо не імкнецца проста закапаць грошы, а хоча, каб ягоная сядзіба выглядала прыгожа, не горш, чым дзе-небудзь у Еўропе. Побач з масавым прывыканнем да таго, што Беларусь – незалежная краіна, з'яўляецца больш глыбокае разуменне, што яна яшчэ і самабытная. Мы не просто набудуем усякіх казіно, як там, а будзем культываваць тое сваё, чаго там няма. Найперш сваю некранутую цывілізацыяй прыроду, свае традыцыйныя звычаі, здаецца, яшчэ крыху і беларусы дададуць у гэты шэраг сваю родную мову. Вядома, ёсць мноства праблем, але не такіх, якія нельга было б вырашыць. Працягваючы бунінскую метафару, трэба сказаць, што ў Беларусі сёння час развядзення паўлінаў, а не жывадзёрскага шалу і забойства. Што будзе потым, не ведае ніхто. Адзінае з таго нямногага, чаму вучыць гісторыя, што перамены ў лепшы ці горшы бок адбываюцца часцяком тады, калі іх патрабуюць нашы сэрцы і нашы душы. Гэта значыць, што жывучы ў блаславёныя часы са святаадчуваннем акаянных дзён, мы міжволі спрыяем прыходу апошніх. Казкі на заўтрашні дзень. І вось тут трэба сказаць пра тое, што адрознівае дзённікі Буніна ад сённяшніх апакаліптычных прагнозаў. Пісьменнік, які апынуўся ў сітуацыі поўнага адчаю і зняверанасці ў сваім народзе ды ў гістарычнай справядлівасці, не толькі перамагае свой адчай ўжо тым, што піша і хавае свае нататкі перад пагрозай ператрусу, а яшчэ і тым, што вышуквае і фіксуе ў інфармацыйным патоку крыві і бесчалавечнасці, які абрынаецца штодня з газет, з чутак і пераказаў, тыя выключныя выпадкі супрацьлеглага самапачування і паводзіна ў людзей у гэты кашмарны час. Такіх прыкладаў зусім няшмат, але яны павінны быць, калі не ў рэальнасці, дык у памяці з тых колішніх дзён, якія цяпер выглядаюць для Буніна як блаславёныя. Яны як крохкія крупінкі надзеі на тое, што бясчынствам некалі прыйдзе канец, бо ў прыродзе твайго народу ёсць не толькі крымінальная антрапалогія, бо чалавек заўсёды можа змяняцца. Вось мужыкі асуджаюць аднавяскоўца дэзерціра, цытую: «Што ж мала наваяваў? Ты што ж, казёную шапку, казёныя порткі надзеў, каб дома сядзець? Ты б ужо лепей зусім туды не ездзіў, сволач ты гэткая. Возьму вось зараз здзяру з цябе порткі і чобаты ды галавой аб сцяну. Рады, што начальства цяпер у вас няма, падлюга. Навошта цябе бацька з маці кармілі?» Мужыкі падхапілі, паднялі агульны абураны крык. Канец цытаты. Аўтару важна, што гэткае абурэнне паспалітыя людзі выказваюць ад сябе на фоне агульнае ўхвалы дэзерцірства, што сыходзіць ад бальшавікоў. Салдат, які ўцёк дадому, перажывае сапраўдны канфуз, бо там, адкуль ён ўцёк, дэзерцірства прызнаецца за доблесць. Па сутнасці, увесь бунінскі дзённік не столькі фіксацыя катастрофы, колькі вышукванне гэтых самых крупінак адваротнага. Можа быць, нашы сённяшнія пасімісты не робяць гэтага, бо станоўчых прыкладаў занадта шмат, каб звяртаць на іх увагу. Але назіраючы за тым, як цяжка пісьменніку вывуджваць з газет і з памяці светлыя прыклады рэчаіснасці, міжволі зробіш выснову пра тое, што ў блаславёныя часы трэба пісаць блаславёныя кнігі, каб было чым ратавацца ў акаянныя дні.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Зараз у эфіры перадача «Беларускае замежжа». Сённяшні выпуск прысвечаны другому кангрэсу маладой беларускай дыяспары Еўропы і США, што прайшоў напрыканцы красавіка ў Страсбуры. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміча жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла універсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоеснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірина ж тим часом почала шукати і білоруські суполки, і білоруські справи.
Є така решта скан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколи не думала.
Існує таке ваше?
Да? Існує. Я люблю свій народ. Там моя бабушка, там мій папа, мама, брат. Моє дитинство, звісно. Поля, його, луга, оказується, та є. Оказується, та є. Про те, що я писала, що я кукоса, яка купала, і биков, і орлов. Тоска. Плюс я піддаюсь той поговорці, що кожен кулік валить своє болото. Я хвалю білоруське, я хвалю наших людей.
Ви у Ризі вставляєтеся як білоруська. Сябри вашого мужа, ваші нові сябри їдуть вас як білоруська.
Так. Знайшла світанок через інтернет. Причому він був білоруський.
Світанок – так називається одна з білоруських громадських організацій у Ризі. Чому світанок?
Це значить, що я встречу там білорусів, услышу там річ. Хоча сама розмовляла на білоруській мові в школі, була дуже доброю наставницею, і з тих пор не розмовляла. Але батько часом говорив: «А чому ти не розмовляєш на білоруській мові?» Хоча він теж не розмовляє, говорю: «А чому ти не розмовляєш на білоруській мові?» Мову любимо, але не розмовляємо.
Ну і не зовсім так. Ірина розмовляє по-білоруську. І познайомилися ми з Юєю фактично дякуючи білоруській мові. Коли зустрілися у Страсбурзькому аеропорті, Ірина заговорила по-білоруську зі мною і колегами, почувши нашу говорку. І вона так само їхала на конгрес нової білоруської діаспори Європи і США, що проходив наприкінці красовіка у будинку молодіжного центру Ради Європи з уділом молодіжних активістів за межі Білорусі, білоруських політиків і експертів. Один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори – білоруський молодіжний активіст з Естонії Павел Морозов.
Перш за все, гэта пліцовка, каб молоді люди знайшли друг друга, послухали опытных людей, наших експертів і некі супольні ідеї у сфері культури, сфери адукації, інформації, вони могли разом реалізувати. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли сорганизовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которых живут уже здесь молодежь во втором-третьем поколении, нужно ли это? И как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты. То есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родным Берасці Ірына была актывісткай грамадскай міжнароднай арганізацыі, але не беларускай.
В Беларусі я была в арганізацыі YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, тут же в Бресле, вниз, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разве мы молодых организаций?
В МСЕ есть, они она латышка. И я звонила 3 раза, как встречаться с ними, за тем энтузиазм мой загас. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Тому Ірина знайшла білорусів у Латвії. І со своїм досвідом, ды ідеями со Страсбургу, готовая починати нові молодіжні проєкти для білорусів у Латвії, які були б цікаві і старшому поколінню. Ірина говорила про гэта у часі форуму.
Шмат у нас молоді, але я шукаю у Рисі потрібен лінк між представниками діаспори, старим поколінням і молоддю.
Я ведаю, що со Страсбургу Ірина вернулася з конкретним планом. Ірина з ліку тих удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў ды грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты ды сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксе. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на з рівні молоді. І каб гэта было ім цікава. Тому одной з мотивацій зрабіць конгрес в Страсбурзе было тое, каб стимулювати активність в самім гэтым регіоні. Так само вельми істотно, каб гэта все было бачно. І зараз ми ось робимо гэта на початку парламентської асамблеї Совета Європи, яка об'єднує усіх політиків Євразвязу з кожної країни. Вельми істотно показати, що є нові ідеї, є нові лідери, молоді лідери, які готові їх реалізовувати, і у них є позитивна така ось повістка дня.
І ще одна причина збиратися менавіто у Страсбургу, ще одна тема Конгресу нової діаспори – дочинення Білорусі і Євразв'язу. Один з організаторів, Євген Крижановський з Городні, тепер живе у Страсбургу, де пише кандидатську працю по політології.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы конгресса взяли удел и европарламентары, і тих, хто непосредно має дочинення до процесу прийняття рішення у Раді Європи і міжнародних структурах. Удільники зустрікалися з представниками конференції міжнародних неурядових організацій Ради Європи ПАРЕ – правооборонцями. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич був у ліку гостей Конгресу нової діаспори.
Все ж таки завсюди, коли в країні первотворення, а я лічу, що так менавіта і є, слово за молодими. І не так важно, що гэты люди живуть у заміжжі збольшого. Яны думають про Білорусь, яны люблять Білорусь. Яны приїхали, каб запитати один одного, що ми можемо зробити для себе особисто і для нашої країни. От некалькі пропонував є, перш за все, гэта самоорганізуватися, тому що по одному много не зробиш. По-другое, сприять вертанню у Європу нашої країни. От тут вони можуть бути вельми корисні. І думати про те, як зробити, щоб імідж Білорусі поліпшався.
Конгрес нової білоруської діаспори – це вже фактично не тільки зустрічі тягом нескольких днів раз у год. Це супольність білорусів, які у сталому контакті. Дійність цього минулого року показала, що об'єднання у супольних проєктах з конкретною метою – справа реальна, можлива. Удалося організувати міжнародну пересувну виставу мистецтва супроти диктатури. Удалося усталювати пам'ятну таблицю на былої амбасаді БНР у Таліні. Сродки зібрали самі білоруси з різних країн. Розвиваються мультимедійні проєкти, де інше. Павел Морозов – один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тексты перададзеныя еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы.
Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў Ордэн Свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар Салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы ўзяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды.
Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі рады, што я пазнаёміцца са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.
Іншыя удзельнікі і госці з Беларусі расказалі мне, што не пашкадавалі пра свой час, аддадзены на працу Кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы ЗША. Сябра палітрады АГП Вольга Карач.
Вельмі цікава было пазнаёміцца з беларусамі з розных краінаў. Да мяне было вельмі цікава, што гэта ўсё ж такі іншыя беларусы, як не дзіўна, калі можна так сказаць, чым тая дыяспара, што я сустракала раней.
Што такое новая дыяспара, чым яна адрозніваецца ад іншых, гэта таксама абмяркоўвалася і будзе яшчэ абмяркоўвацца, пэўна, што не раз. Але найперш і найлепш гэта маюць паказаць канкрэтныя справы, ужо зробленыя і тыя, што запланаваныя наперад. Погляд дзейнага палітыка з Беларусі Вольга Карач.
Вось я б сказала про ту дыяспору, што была, і про перачэску нашай апазіцыі, што яны ўсё ж такі з'ехаўшы аказаліся ў міграцыі, што цалкам натуральна. А вось гэтая дыяспара, ці людзі, якіх я пабачыла, яны з аднаго боку яны жывуць за мяжой, з іншага боку яны ў міграцыі не аказаліся. Я б сказала, так можа для гэтых людзей межы радзімы яны пашырыліся просто, калі можна так сказаць.
Фото, відэазапісы, кантакты ды больш падрабязнасцяў пра другі кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША можна знайсці на сайтах арганізатараў. Спасылкі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Сімакович ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка Венера, Слуцкі ад Качыхі, цэлы геніальны вянок непатрэбныя?
Я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцыі кніжку Багдановіча, томік Багдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Багдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, нашы часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Багдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны, а гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да класікаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны, ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы жывем у эпоху постмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць, і калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе, пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, ўсё стане на свае ногі, бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго твор.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Багдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Багдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Багдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця, а мы ідзём там самай дарозе толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расейскамоўныя творы Максім Багданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі сваімі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дына Марцынкевіча, які п'есы пісаў на расійскай, беларускай, як бы на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове, так як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняе. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восень мінулага года, і Март-кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокульскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудковскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя ребята, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму не толькі прачытваюць гэтыя п'есы, но і стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным.
Андрэй, інтымны дзённік Максіма Багдановіча, як выглядае, не дае спакою як мінімум чатыром катэгорыям людзей. Музейшчыкам, я ведаю, у якім незагаральным сейфе пад сямю замкамі гэты дзённік зберагаецца ў Менскім музеі Багдановіча. Далей, кнігавыдаўцам, два з якіх былі проста апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзённік. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзённік паэта» быў пастаўлены ў тэатр беларускай драматургіі. І нарэшце пісьменнікам у нядаўнім 39-м нумары «Дзеяслова» надрукаваная п'еса Сергея Кавалёва пад той самай інтрыгоўна-прыцягальнай назвай «Інтымны дзённік». Скажыце, Андрэй, а наколькі ўвогуле, на вашую думку, патрэбна выносіць інтымныя, а яны сапраўды вельмі інтымныя запісы паэта на часопісныя старонкі, на сцэну, карацей, на публіку?
Но мне здаецца, што гэта ўсё залежыць, з якой мэты ты гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваны, ім разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што і яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Багдановіча, якую вы прачыталі ў «Дзеяслове» і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, і з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з каханняў Максіма Багдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович. Што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Багдановіча, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён не ці Гаркі амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есай менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца больш натуралістычных падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна-мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеслу». Мне здаецца, што гэты спектакль вельмі выдатны для самого Барковскага і для тэатру, у якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконвае тыя заданні, якія разучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, правда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэты яна была напісана?
У першай частцы падзея адбываецца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барковскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, правда, у 15-м годзе. А мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. А Максіма грае Александр Марченко. У другой час ён грае Пётра. Ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-го стагоддзя заўсёды самотныя людзі, заўсёды якія яны бяруць адказнасць на сябе і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Богдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін з лепшых твораў Сергія Кавалёва. Ён паказаў людзей, як у другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным. Беларуская Атлантыда прагучыць пасля абвесткі. У эфіры Беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма – вайна. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На тэрыторыі Беларусі працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 28 ліпеня 1944 году.
Сёння тэрмін «Вялікая айчынная вайна», відаць, уласцівы толькі для Расіі, Беларусі і для часткі Украіны. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерській коаліції, де перемога над гітлеровцями ніколи не осперечувалася, слово «велике» все ж неуживальне.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Олег, партнеры СССР у антыгітлераўскай кааліцыі вайну 40-х гадоў мінулага стагоддзя называюць другой сусветнай, тым самым падкрэсліваючы, што яны не былі выключэннем у агульным шматнацыянальным змаганні з фашызмам. Яны адны з шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульнай вайны яшчэ адна, вялікая айчынная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямецкай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецкая напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 году чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан. А многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І ў гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Блізкім Усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «вялікаайчынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Уладзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку, у рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіглінга, да якой былі далучаны беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44 года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 до 16 тысяч. У жніўні 44 году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рэйнланд, дзе аховалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваныя выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі пераходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монтэ-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зігліна в Прусію. Частка была далучана да арміі Уласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ў рэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дулами савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі пранямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, у тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная бальшыня народу, не толькі ў Беларусі, проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі вайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44-го году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць у партызанах. У першай палове 43-го года ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, больш усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворым пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў, і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Некая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў реально скончилася війна?
9 травня 45-го року, тому що Білорусь жила поводлі московського часу. Але ще некілька годів, до початку 50-х, на території нашої країни протягувалася боротьба. Тут змагалася польське, українське, білоруське підполье, а ще йшла репатріація з Німеччини чи на дворі Польщі, протягувалися репресії.
Ми маємо підстави називати Велику Вітчинну війну мітом.
Яна не була всеохопною для нації, бо різні груповки змагалися за свою айчину. І кожен по-своєму розумів свою айчину. Тим більше не було айчинної розуміння як війни виключно народу СССР з німецькими фашистами, бо білоруси змагалися на боку союзників. Були, як ми вже казали, і люди, які однаково змагалися чи хотіли змагатися як з німецькими окупантами, так і з совєтами. У кожного була своя правда. Але головне, хронологічна війна у Білорусі не супадає з війною, яку вели інші народи СССР.
Як довго буде існувати міт про трагедію середини 20-го століття, як про Велику Айчинну війну?
Питання Великої Айчинної війни стане менш болючим годов проз 20-30. Всьому свій час. Збільшого одійде покоління ветеранів, і тому просто ми не будемо так болюче глядіти на гэтай подій.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадача Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.